Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sesana de Julio 2017. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Citiu mondo tre besonas la culturon de la renconto. Mondo quiu foie construas muregoin, transformante en realajon la plei malbelan cosmaron, vivi quiel malamicoi. Tiel parolis Papo Francisco en videomessaggio en la hispana lingvo por la fermo hiera post tagmese della congresso della Catedroi Scolas, organizita della Papa Fondagio Scolas Occurrentes, c'è la Hebrea Universitato de Gerusalemo. Gi estis la tria congresso della Catedroi Scolas, quiu ocasis sam tempe cun interreligia rencontigio. Pli ol sepdec estis la iunai israelanoi, palestinanoi, cae iunum el aliai landoi della mondo, quiui arigis cun sam nombrai academianoi el 41 universitatoi. Vaticano urbo mortis hierau hocdec iaragia la exa directoro della Vaticana Gazetara Salono, la hispana Joaquin Navarro Valls. Dum pli ol dudec iaroi li estis Vaticana proparolanto, che li estis nedisigeble ligita cun la figuro de Sancta Johanno Paolo la Dua, qui uvocis lin mastrumi la Gazetaran Salonon en 1984, donante tiel neforigeblan marcon alla comunicad sistemo della Sancta Seggio. Facte, Navarro Valls estis la unua laico proparolanto de Vaticano. Tasco, quiun li havis, ancaudum la unua iaro della papado de Benedicto la Dexesa. Granda stilo, afablezzo, cae extraordinara competentezzo, estis la qualitoi quiun ciui collegoi caine agnoscis al Navarro Valls, curazzisto quiu farigis giornalisto, speciale ascendito al milit areoi, cae fine l'auvolo de Carol Voiteua, li farigis Vaticana proparolanto. Kiel eblas diri ne alla papo, li shatis diri, chiam li memorigis la vocon della pola papo. Novjorko oni devas akceli la respekton por la digno de la maljunuloj, kiuj estas fonto de riĉeco por la socio. Ĝi estas unu el la prioritatoj indikitaj de ĉefepiskopo Monsignoro Bernardito Auza, apostola nuncio kaj konstanta observanto de la Sankta Seĝo ĉe Unuiĝintaj Nacioj, alparolante en Novjorko la laborgrupon ariĝintan por pritrakti la temon de la maljuniĝo de la monda loĝantaro. Romo, gi ne estas successo, tamen oni faris antauen passion. Gi estas la maldolcia commento de la organizajoi cae associoi quiui activas en Italio por la defendo de la homai raitoi, post la aprobo, fare de la Itala Parlamento, de la inconduco de la crimo pro torturo en la pun legiaron de Italio. La punoi varias inter quar gis dec iaroi, gis maximume dec duiara in carcerigo, se tiu quiu plenumis la crimon estas stata officisto. Gi ne estas bona legio, sed almeno gi existas nun. Ien resume la opinioi de la asocioi cae organizajoi kiel Amnestio Internazia Italio. Por ili, la aprobo de la crimo pro torturo estis prioritata celo, ca ili provisis campanion daurintan 12 iaroin. Laula asocioi cae organizajoi por la homai raitoi, la criticae punctoi de la legio estas la necesso che estu constatebla psiha traumato post la torturo, che estu plurezzo de perforta conduto, porque oni povu accusi pri la crimo pro torturo, cae fine la applico de la ordinara tempo periodo por la prescripto de la puno. Hamburgo attende della inaugura tago della consido della tiela nomata Go Dudek en Hamburgo, la urbo estas tute controllata pro la alveno della pli timatai gruppoi de manifestaziantoi. Oni tre controllas la areon della foiro, chie la mondai estroi considos ecde morgau. Cancellerino Angela Merkel antau la inauguro della consido, rencontos la usonan presidenton Trump, tiun de Turchio Erdogan, cae fine morgau matene la rusan presidanton Putin cune cun la franza presidanto Macron por paroli pri la criso en Ucrainio. Multai estas la temoi pritractotai dum la consido de Go Dudek. Aldone alla natura climato cae libera comerzado, estos la temoi pri enmigradoi, internazia terrorismo, milito en Sirio cae criso en Norda Coreio. Tripolo, Bengasi estis complete liberigita, tion annoncis hiero vespere generalo Khalifa Haftar, la estro de la Libia registaro de Tobruk, quiu controlas Cirenaicon. La liberigo de la urbo plifortigas la rolon de Haftar fronte alla internazia comunumo, quiu volas che li cun laboro, cun la proceso por nazia ripazigio, realigata de la alia registaro, tiu de Tripolo. Nun Haftar controlas prescau la tutan orientan parton de Libio. Khartoumo, post la casoi de colerao registritai en stato Blanca Nilo, cae en la norda stato de Sudano, nun la contagioi aperis en la campoi por rifugintoi en la suda parto de Sudano, cae en orienta Darfur. Ec de la comenzo de la apero de la epidemio en la lando, la Mondo Organizagio por la Sano, cae la Sudana Ministerio por la Sano, neniam parolis pri la tut epidemio, dirante che temas pri colerao, sed pri mal pli dangera formo de acuta aqua diareo. Maravi Filipinoi, la situazio estas el cerpiga. Post plio la quardec tagoi da bataloi, nia mirinda urbo Marawi estas fatraso. Ni esperas tut core, cae ni pregias, porque la milito en Marawi baldau finigiu. Tion declaris all'informa gentaio Fides, episcopo Edwin de la Peña, quiu gvidas la territorian ecclesian jurisdiccion de Marawi en insulo Mindanao. Dauras la bataloi inter la Filipina armeo, cae la terroristoi Fidel delai e la sin nomanta Islama Stato. Cilastai estas siegiatai depost la 23 de maio en Marawi. Lau officialai statisticoi, gis hierau, oni mortigis 351 jihadanoin, 39 civiluloin, 85 filipinain armeanoin. Novjorko, inter defio, inter Usono cae Ruslando, c'è la Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi, concerne la sanzioin contra Norda Coreio, chiu ne intensas cesigi sian nuclearan testadon. La ambassadoro de Moscovo, Vladimir Safronkov, declaris che la sanzioi ne solvos la Nord Corean crison, ili ne povas esti la solvo, cae li petis excludi armean intervenon. Sia flanche, la Usona ambassadorino, Nikki Haley, risponde condisse che se Ruslando ne volas subteni pli drasta in decido in contra u Pyongyango, gi devos vetoi la malneton de resoluzio pri la sanzioi, sed cicase usono daurigos sian electitan voion. Caracaso, tago de strecioi estis travivita hierou de Venezuelo. Unu flanque ocasis la solenado de la 206 da treveno de la sendependigio de la lando. Ali flanque, la perforto eniris en la parlamenton. Lau informa genteioi, gruppo de prescau 100 activuloi chavistai enir rompis en la sideion de la parlamento, cae prescau 350 personoi restis sub siegiado dum pli ol 9 horoi. Deputitoi, officistoi cae giornalisti quivi estis en la sidejo suferis agresoin, oni parolas pri deco da vunditoi. Julio Borges, la presidanto de la Nazia Assembleo, declaris, citiu gruppo de personoi, pagitai de la registaro, venis en citiun sidejon por trudcapti ne la deputitoin aula giornalistoin, sed la venezuelan popolan suverenezon, nian demokration. La perfortan occasintagion condamnis ciù la regantoi de multai sudamericai landoi, ciù la presidanto de la Europa Parlamento, Antonio Tajani. Nurantau quelcai tagoi, cardinalo Urosa Savino, cefepiscopo de Caracaso, difinis la starpuncton de la registaro de presidanto Maduro, milito de registaro contra la popolo, cae papo Francisco, antau la trapregio de l'angeluso passinta di Mance, certigis sian pregion por la cara Venezuela nazio, lanciante al vocon porque oni cesigu la perforta in eventoin, cae porque oni trovu pazan cae democratian solvon por la criso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.